Piedusim Latgolā!
Vasali pi mūsim Latgolā! Šodien, kā jau pi ceturtdienis, es, Laura Sondere Strode, ejmu da jūsu gostos, i kā jau vienmēr kustinosim kultūras skrēni, īsvērsim viesturis lopusēs, i parunosim par kaidu pasocīni, ar kā izaroda gondreiž godsimta garu viesturi – Mežadīnam. Pirmos Mežadīnes notika 1928. gada 12. maijā, kod tika īreikots tūpūšos Varakļonu pilsātas bulvārs. Kaivieļok tradīcija ir porjāmus visu Latgolu i Latveju, i cik plašas Mežadīnes ir mūsadīnos, jau tev leņš tosteis Dace Dambe.
Kotru pavasari Latvijas valsts meža aicinoja školas ir citus dobus draugus pisadaļēt godskārtējos mežadīnos visā Latvijā, statēt mežu, izlikt putnu būrēšus un sakūpt dobu no atkritumiem. Daudzvīt meža statēšana, sakūpšana, putnu būru izlikšana, kā arī citas apkārtējos vidas uzlabošanas kvalitātes kļuvušas par tradīciju.
Ceļā pa savu pusi.
Raidījumam pie mūsim Latgolā Varakļonu novada vītējais aktivists Viktors Briš, kas tosta par kaidu vacu, bet viesturisku kūku Varakļonos, kas kosmonautu ilā statēts pirmajos mežadīnos.
Ot, te kļova ir no tiem laikiem. I tur bija viss ar ūšim nūstatēt, bet jūs kara laikā izsita. A ot, te kļova palika, ja šmuko, ko kļova faktiski Varakļonos ir. Arī te visa ila. Da, tur ir daži slīpes.
I tie īla, kurā mēs iebraucam no šosejas Varakļonos.
Jā, jā.
Tie arī tika statēta.
Jā, jā, i tie tika statēta. Vot palikuši vēl tur lilī. Šitie apārējus turisti.
Tātad itē līpai ir nu, tātad, no 28. gada?
28. gads, jā, itē ir. Šitie ir viena no pirmajam līpam.
Varakļonīts Viktors Briška arī kavējās atmiņos par pilsīlas greznēbu, kur ogrok bija sastatēti pēlāģi aba cārmoškas. Jūs zīmā īlu krosojušas sorkonbolts sorkonu.
Vot vajadzētu mums aizbraukt pa šitu īlu, līdz golam. Ogrokiem tur bija kā ola. Viss.
Tā aizauc, jā, skaisti?
Jā, un līdz ar molam bija sorkonītī. Pavasarī tagad, ka zīdē, soka zīdē, jo soka zīdē zaļš bija un dzeltons. Bet tam nokušais, ka ūgas atstājasie zaļš un atkal sorkons. Un pavasarī ūgas tos viss palika, un ka snīdzenš uzsnika sorkonbols sorkonais bija točnā. Un 40. godā tas viss izsola. Un to sauca par cārmušku ceļu.
Cārmošku ceļš gan šodien vairs nav apskatoms. Padoma laikā mežadīnas bija pasīvas, tomēr Varakļonos visos laikos jūs vairs saistos tieši ar kūku statēšanu.
Vot tagad zaķera laikā, ko īstatie, tīvien parodēsim, mēs pa tū īlu, kā reizi mēs nobrauksim. Vot arī, nu vārds sakot, vasalu īlu ar līpeņum aizstatie, tur ir skopim. Vot tagad, un tur turpat, kur tī rasnī kūki, ūzuli ir riktēgi, nu tim laikiem vēl. Tur skūla bija, ot ap tū skūlu, un tad vaco slimnēca, tur īlas golā, ap tū slimnēca tī vacī kūki vēl ir. Nu, un tad pa itā, kā sokās, tamā Ulmaņa laiku, skotru mežadīnos ap tū laika apmāram, tā visu apliek ap visam skūlam, tika apstatēti tie kūki, saimnīki, jāme pie savam saimnīcībam stodētu skūks.
Arī visa tagadējo Varakļonu Reigas īla salie sastatēta tīši pirmajos mežadīnos.
Nu, vat šitie kūki visi statēti ir. Šitie kūki visi arī nu, tim laikim vēl statēti pa šitom molam. Nu, ir galvenais ir, vat tagad tīvlēt, mēs brauksim atpakaļ, brauksim stupusi. Nu, vat šitie bija pirmo slimnēca, stop, pito vakaļnēta. Vat abitu slimnēcu, šitie kūki arī ir statēti. Tagad slimnēca ir novokta, vat šitie tamā kaļnēnā slimnēca bija viena no pirmajom Eiropā, it kā esot bijusi slimnēca šitie. Vat vaco slimnēca. To šitie kūki ir statēji.
A jūs pats kodreiz tas staļēties tādos mežadīnos?
Es Es tikai bērnībā zinu, es atgodāju, kādu, kuri tie godi bija. Nu, bārni, mēs kā skolā bējām, mēs mocējām uz Dekšoru skolā. Tad mēs statījām, mūsim bija tādas mežadīnes skolā. Es biju kādā, kurā, kādā, 4. 3. klasē. I vocu laikā arī bija. Ot, tos mežadīnes, to stingri turējās pie tom. Nu, ot, tagad atsoka.
Iz skrituļiem visu var drežok ieraudzēt. Dēļ tam varakļonīts Viktors Briška novad mūs pa vēļ vīnu īlu, kur atzīmējot mežadīnu 80 gadi kopā ar prezidentu Valdi Zatleru vītēji ļaut sastatīja vēļ vīnu aleju.
Šitievo šitūs Zatleru laikā īpenis ar mūsu nūstatīja. Šitie vīte ir.
Jā.
Vīte mūsu garāžas. Ot, redzi, šitos viss ir statītos. Jo laikā īpenis.
Man pirms 8 sēd godīgi.
Jā.
Mežadīnam ir sanas tradīcijas, i tos Latvijas valsts meži reikoja ar mieki veicinot cilvēku izpratnes veidošanos par mežu i meža nūzari. Stosta Latvijas valsts mežu Ziemeļlatgales mežsainīcības reģiona vadētojs Viktors Reblis.
Tie tradīcija nav sokušas Ziemeļlatgales mežsainīcībā, bet teritorijā gan. Par to, ka 30. Gados šo tradīciju pirmies iedibinos varakļonu mežziņas. Un pirms vairākiem godiem, mums kādiem 8 laikam, tas bija, kad mēs svinējām 80 gadu jubilēju mežadīnam. Un notika tieši varakļonos varakļonu pilī, un tieši Ziemeļlatgales Gaigalaus tūrējas vēl Gaigalaus ītekņas bija. Mēs stodējām mežu un bija taļcinīku apmēram 400 no Latvijas, tiemā skaitā valsts prezidents Zaļas ar kundi un ļoti svinīgs pasaukums un lils pasaukums, kur vairāk ap 10 hektāriem meža īstodēja.
Jau Latvijas breivaļas laikā 54 viesmežnīceibos 200 vītos notika mežadīnas. Kod ne tikai sieja, statieja vai kūpa mežu, bet arī nūtika priekšlasījumi i ekskursējas, sabiedrisko āku, ceļu i lauku moju apstatīšana. Kūpš 2000. Godā tika dubinot akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, meža dīnu pasaukumi socās ar jaunu sporu. I 16 gadu laikā mūsu pusē tūs koordinēja Viktors Reblis.
Pamatāti visi pasaukumi ir tendēti uz jaunatnes īsaistēšanu. Mozok mēs līkam uzsvaru tieši uz stodēšanu, lai gan drusku pastodam arī, bet vairāk uz meža sakūpšanu. Un mūsim te nelaime dīmžāli Rīgose, ka cilvēki bīži napadūmoja, ka tūku uz mežu atvad, tū vajag arī aizvest projām. Un tīpat meža arī nomat. Un līdz ar to, kā jādām, tas ir josavots, jo gribīs jau, lai tie meži būtu tēri. Un jomieganot cilvēkus pieredinot pie to, ko Latvijas valsts meži, šo saukļu lītoja regulāri visur, ko atnesi, to aiznes. Tieši topēc mēs ļoti ceram, ka tie jaunieši, kuri būs vokuši šos atkritumus pa mežu, redzējuši, cik tie svaidos visa ko, nu, ka im tā kā rūka nezacersīs tāpat darēt.
Lielokais meža dīnu pasaukums Ziemeļlatgalā, kas šogad notika jau 17. Reizi, ir Ančupanu meža parka sakūpšana. Tolkā i godu pīzdala tīvļu pie 200 Rēzeknes pilsētas školas i vēramu pamatškolas bārnu.
Kotra klasē jau izdalīt savus sektors, porgoja pavadūni, salasēkas losam, salika lūlokus maisus, nulika pie ceļim, lai pēc tam valsts meža darbinieki savastu skūpēju 7 kubikmetru konteineru. Un tad, kad goja orā uz karjeru, uz atpūtes vītu pie dīkiem, to jau bija priekšā cūkmens, kur sagaidīja savu programmu, kur bērniem bija atbildes dažādiem jautājumiem, pildījis dažādos konkursus un varēja nopelnīt arī dažādas bolus. Cēlās zinošanas, un es domāju, ka tiem bērniem cēlās arī sapratni, ka nav vajag mežā māslot. Zinu, ka pilsētas školos tas ir ļoti populārs pasaukums, ka vienā un otrā školā pat ir vesels konkurss par to, kurā klasē īs uz šo pasaukumu.
Itumos dīnos noteik jau noslēdzūšī nu pavisam 26 meža dienu pasaukumiem Ziemeļlatgalā.
Mēs katru gadu tradicionāli reikojam Rēzekņā tādu pasaukumu, kur piesdalos pilsētas dūmiši. Noda, dūmis, vidis porvaldis, dobus porvaldis, viesmežnīcības un Latvijas valsts meža darbinieki. Un piedējos jau 3. Gadu būs arī mūsu Latgales viesnīcības gors kolēgi vai darbinieki. Un pirmā reize jau pat bija nodrošinoši pļūtie orkestri mežā.
Mežadīnu pasaukumu ītamos godos nav trūcis, tomēr vietējgokī ir palīkoši. Arī Rēzeknī atbrīvošanas salēja smolā upes krostā vēr šudi naug viesturiskīs prezidenta uzuls, ko pilsētas vecokīs Priedulāns staties 1938. Gada 4. Maijā. Namozok īvārojumi pasaukumi bejuši arī pādījos godūs, turpinoja Reblis.
Mēs esam dauši uz strūžaņiem, vecajiem strūžaņiem tur uzulu stodēt. Kalsnovs šogad bija Bolvu gimnāzijā, strodoja vecajā parkā, ir tāds meža masīviņš Bolvu azaram pori, kur kūpe šo parku un arī īstodē mums dodanot uz treis sorkonos uzolus, lai būtu drustaņa račkēja glopu krosu un loka daudz viedoja tam parkā. Tur gan pašu Molvi parks un to jau tāds meža masīvs kā meža parks nelūs. Tāpat arī 100 uzolu stodēšanas pasaukumā pārni mēs bijām izasaistījuši un dovanojam kādu daļu uzolu, bet taisni Bolvu pusē stodēšanai. Tāpat, nu, notiek jau regulāri kaut kāda tāda pastodēšanā.
Visa Latvija palīgi zaļoka, jo es dzieržu un kaut kur mēdējus un losu kaut kur mēdējus, ka Latvijā meži tiek izciešti ar visu pilnu savu mežsēmnieku atbildību un 40 gadu pīredzi mežu sacēt, ka ir tīši pretējis, mežu daudzums Latvijā pazalūnojās. Un jokaits uzskata tū, ka nocārt kailcerti un pēc tam, un ka tas ir mežu iznecinošana. Nu, tad arī zemnieki, ko tur rudiņu savus laukus iznecinoja, pavasar atkal īsieja. Tikai mežā tas ciklus ir garoks. Pie mūsu ir tā, ka vainu mokslīgi īstoda selekcionētu stodeņu, kas ir daudz otraudzēgoks, vai tī, kur neaizstoda mokslīgi, dīdeņš īstoda.
Un ja arī jūs palīdzat Latvijai un Latgolai kļūt zaļokai?
Jā, mēs arī stodam gan mežā visu atjaunojumu. Šogad mēs mokslīgi stodam apmēram 700 hektārus mežā un apmēram tikpat drusku vairāk atstojam dabīgā apmežošanā.
Tradicionālos meža dīnas visā Latvijā kļūst ar vien populārokas. Reblis stosta, ka pīreigas kolēģi pat vaira nevar pieņemt visus gribātojus. Lai gan daļai cilvēku tis ir vien aktīvos atpūtas veids, vairums izprūt vides aizsardzības nozīmi.
Arī skolām tie populārie aug, un lai noņemtu slūdzinu pavasara, mēs jau no pagošo gada esam sokuši aicinot skolas meža dīnas sokt jaunu rudiņa, un mēs jūs veidojam kā ekskursējas klasēm uz mežu. Tātad ar mūsu darbinieku aizbrauc kāda klase uz mežu un apsarās visu meža audēšanas ciklu. Nu, ciršanas, stodēšana, augsnes gatavošana, stodēšana, kūpšana un tā toļāk, lai saprastu, kā tas visu dobā notiek, lai saprastu tū, ka kails ir te nav meža iznicinošana. Tas ir tikai viens nalils etaps meža audēšanā.
Varbūt ir kādā aktīvoko klase vai aktīvoko skola, kas godu godiem pīzadalos un poši varbūt iniciat?
Tādu ir diezgan daudz. Katru gadu mūsu Latvijas valsts meži organizē tā saucamos meistarklases, mammas dobas meistarklases pa školom. Un tie ir jopilda virknē uzdevumu, gan tolkos jopildalos, gan dažādos konkursus spēlē mežotos un daudz kas cits jodara. Jūs visas cīnos par mammas dobas viesnīcības titulu iegīvšanu. Pagošajā godā šo titulu iegīva tīši un atzimto škola, ko es pats esmu beidzis Gaigalavas pamatškola, kad es beidzu gan vidusškola bija. Bolvu školas ir ļoti aktīvas un lielā mārā pazateicot, kas uzsoka to kustību, ir tāda škola, to ir učelniece, kura gan vairākam Bolvu školam palīdzē šo titulu iegīvt.
Paldies par vismīlīgu uzņemšanu sokom Latvijas valsts mežu Ziemeļlatgales mežnīcības reģiona vadētojam Viktoram Reblim.
Paldies Dacē Dambē par drupēti meža raidījumā, bet Nīlīsa vērsim viesturis lopusēs.
Viesturis skrēņa.
Maija, otro nedēļa, no 9. līdz 15. maijam, mums ir interesanti, ka 15. maijā ir dzimuši pirms 120 gadiem divi darbinieki Latgolā, kas ir plaši pazīstami. Vispirms ir jomin orsts Valdis Gavars, savu medika karjeru uztaisies Latgolā, bijis Rēzeknis slimnieces galvenais orsts līdz 41. Gadam, plaši pazīstams orsts, apbalots ar aizniepas krustu, un tragēdija bija to, ka izcīta Čekas represējos 30. jūnijā Rēzeknē un apbedies Rēzeknes kopos. Šajā pat datumā, tad pirms 120 gadiem, ir dzimis Latgolā un Latvijā pazīstams sabiedriskais darbinīgs politikis, skolotoš, Miletijs Kalistratovs. Ja, aprīt 120 gadu izbija visu četru saimu deputāts no vecicībnieku sarakstā, jo īvērēja Latgolas vēlēšana apgabalā, izbija izglītības darbinīgs, skolu porzins. Ja, interesants tāds ar politiku saistīts, ar naudu. Pirms 95 gadiem, 21. gada 10. maijā, tika pīškēti lieli naudas leidzekļi Latgolas skolu attīstībai. 55 miljoni rubļu tūrājs un satversmē šo naudu pīškēr, nu, lai treju gadu laikā attīstītu Latgolas skolas. Nu, piemēram, tika dibinot arī Kroslavas vidusskola, par kuru daudz tur diskutēja, ko mēs zinām, par Kroslavas vidusskolas direktoru tika ievēlētā uz Eisu Breidi Valērija Seile. Pirms 95 gadiem, tikai 12. maijā, 1921. gadā tika dibinota pirmo Latgolas studentu organizācija, Latgolas studentu apvienība. Vēlāk tie portupa par pīdreibu, bet 32. gadā portupa par pazīstamu korporāciju Montanija, Kolnu zeme. Un, nu, nesinos pagotnes mums ir 16. maijā 65 gadi tādām biedīgām notikumiem. Tika izlēmts Daugavpils cītokšņa baznīcas liktenis. Militāro speciālistu komisija pieņēma lēmumu nūlēdzinot sagrautos Daugavpils baroka baznīcas drupušie baznīcas atcerota cītokšņā. Un to pazuda mums šeit baznīca, kas celta 1746. gadā, sagrauta 1747. gadā, bet 200 gadu bija pilsētas panorāmas izpētīgākais akcents.
Viesturis Skrēņi īsavēra Latgolas pietnīcības institūta ir Latgolas datu vaģētojs, viesturis doktors Henriks Soms.
Kad viesturē atsavārušies svietēgā īsavērtīs nokamēbā, tīliņi pastostējuši par labim pasociņam, ja vitamā nedēļas golā.
Kultūris Skrēņi.
Sēsdiņ 14. maijā Vīnos Ludzes novada Cirmas pogasta Tutānu cīmata sporta laukumā notiks saimis svātki. Pasaukumā saimis aicinotas dasadalēties visaidokos sportiskos aktivitātēs. Aizsokot aktīvu velo sezonu, sēsdiņ 14. maijā 10. reitā visi ritiņbraukšanas cīnētoji tiek aicinoti dūtīs velo ekspedīcijā Ripoj dobā. Pa Kursavas novada teritoriju ir dobas parku Nomiernis vaļņs. Aktivitātes visai saimai sasdien divos ir Bolva novada Bierskalnī, gostu sātā Paradīzes. Būs keramikas darbnīca, varēs taisēt putnu būrēšus, paredzēt arī jūdiņa balonu pilsietiņas atklošana ir vēl visai doki porsteigumi. Saimis cildinos ir Rēzaknis novada ratnīkos. Sasdien vīnos pasocīns saimam. Stipra saime – visa pamats. Rūteļas konkursi ir radūšos darbnīcas. A Gaigalavā sabrauks tautas muzikanti. Ika jūsu sirdi silda tautas muzika, tad zini. Josadūdās 7. vakarā iz Gaigalavas kultūras namu. Saupus svādiņ 4. Bolvos gūdinos babiņas. Tiks noskaidrota visbreinēgo, ko Bolvu nūvada babiņa. Komēr Bolvos noskaidros foršoku babeņu, lai van novada sutru kultūras namā pošdarbnīki doncosi dzīdos. Divos stundēs lai van novada mokslinīcisku kolektīvu sezonas noslēguma koncerts. Svādiņ 15. maijā 3. Dagdas novada svariņu tautas namā notiks koncerts Būt laimēgim. Dasadalās svariņu iezernīku tautas nama pošdarbības kolektīvi.
Kultūras pasaukumu apskats taps sadarbībā ar Vīdeju Latgoles avīzi.
Paldies, ka šodien klausījoties. Itu i citus producentu grupas Lītišķo Latgola taisētos raidījumus varit nosaklausēt mūsu sātas lopā. Pie mūsim latgola.lv. Lai jūsim ražīgs darba cielīns i skaistas breivdīnes.
Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.